Qalampirdan gapiramiz. AQSh davlat kotibi Antony Blinken joriy yilning may oyida Ukrainaga tashrif buyurishi mumkin. Telekanal ma'lumotlariga ko'ra, Blinkenning Kiyevga tashrifi Rossiya va AQSh prezidentlari Vladimir Putin va Joe Bidenning yozda bo'lishi mumkin bo'lgan uchrashuv munosabati bilan amalga oshiriladi. Qayd etilishicha, bu orqali Ukraina tomonining tashvishi kamaytiriladi. Biden ma'muriyatining potensial uchrashuvdan bir necha hafta oldin o'z diplomatini Ukrainaga yuborishi Washington ushbu Sharqiy Yevropa davlatini qo'llab-quvvatlashi va uni ittifoqchi sifatida qadrlashi to'g'risida aniq signal beradi deb xabar bergan telekanal. Ma'lumot o'rnida Rossiya prezidenti Vladimir Putin va AQSh prezidenti Joe Biden iyun oyida uchrashishi mumkin, ammo yakuniy qaror ko'plab omillarni hisobga olib qabul qilinadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.